Καλημέρα σε όλους από μένα. Νομίζω δεν σας είπα σήμερα καλημέρα. Αν ήρθατε σήμερα, καλώς ορίσατε. Είμαστε έτοιμοι για το μάθημά μας. Τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ και αρκετά χρόνια αποφάσισαν να ζουν τη ζωή τους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον Θεό. Έτσι. Με αυτό στο μυαλό χτίζουν οικογένειες, ξεκινούν δουλειές, επανασπουδάσουν, δίκουν κράτη, ζουν τη ζωή τους. Η αρχή, οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζουν τη ζωή τους είναι οι δικές τους αρχές, οι προσωπικές. Όπως αυτές θα αντιλαμβάνεται ο καθένας, όπως τις ορίζει ο ίδιος. Όλη τούτη την περίοδο, τέλος πάντων, που ζούμε, για αυτές τις μέρες του συνεδρίου θα τις ονομάζουμε μετά-χριστιανική περίοδος. Λοιπόν, μετά-χριστιανική περίοδος. Το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε αυτές τις μέρες είναι το εξής. Έχει ο χριστιανισμός ή ο χριστιανός κάτι να προσφέρει στον κόσμο μέσα στον οποίο ζει σε τούτη τη μετά-χριστιανική περίοδο? Όπως είπαμε ψες, τα ερωτήματα που τίθονται είναι: έχει ο χριστιανός να προσφέρει κάτι ο χριστιανισμός στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία, στον χώρο εργασίας, στη γειτονιά, στον χώρο εργασίας και στον κόσμο γενικότερα? Δεν θα είναι με αυτή τη σειρά τα μαθήματα. Σήμερα θα δούμε τον χώρο εργασίας. Έχει ο χριστιανισμός ή ο χριστιανός να προσφέρει κάτι στον χώρο που δουλεύει, σε ένα μετά-χριστιανικό κόσμο? Αυτό θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σήμερα. Σας καλέσω να προσευχηθούμε. Κύριε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε. Προσευχή μας σήμερα είναι ότι είναι ανθρωπίνο να χαθεί, ότι είναι δοσμένο από σένα τον Θεό να μείνει και ο λόγος σου να διαπεράσει τις καρδιές μας, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Δεν θα κάνω ιστορική αναδρομή, δεν θα μπορώ να αναλύσω τον κομμουνισμό, τον καπιταλισμό και πώς όλα αυτά έτσι επηρεάσαν τον κόσμο μας. Θα πω κατευθείαν στο ψητό: ναι, ναι, ο χριστιανισμός έχει να προσφέρει κάτι σήμερα, στη μετά-χριστιανική περίοδο, και ο χριστιανός. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρία σημεία. Το ένα σημείο έχει κι άλλο έναν υποσημείο, αλλά τρία σημεία στα οποία ο χριστιανισμός έχει να προσφέρει. Λοιπόν, η ανθρώπινη εργασία δεν είναι προϊόν του καπιταλισμού. Έτσι. Και δεν γίνεται ή γινόταν ή θα γίνεται σε έναν ιδανικό κόσμο για να γίνονται απλά τα αφεντικά πιο πλούσια και οι φτωχοί πιο φτωχοί. Σε έναν ιδανικό κόσμο δεν θα σταματούσαμε να εργαζόμασταν. Απλά δεν θα εργαζόμασταν για να βγάλουμε τα προς το ζήν. Γένεσης 2:15, πήρε λοιπόν ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ για να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Έβαλε τη δουλειά να κάνει. Δεν ήταν ο Αδάμ και η Εύα σε έναν κήπο όπου δεν ένιωθαν, έπρεπε να δουλέψουν για να φάνε, ναι, έπρεπε να μαζέψουν, απλά δεν ήταν με υδρότα. Δεν έπρεπε να βγάζουν αγκάθια, έτσι, δεν υπήρχε πόνος, δεν υπήρχαν εργατικά ατυχήματα, δεν υπήρχε τίποτα από αυτό. Αλλά έπρεπε να περιποιηθούν τον κήπο. Έπρεπε να συνυπάρξουν με τα ζώα. Έπρεπε να δουλεύουν. Η εργασία δεν είναι προϊόν του καπιταλισμού. Η εργασία είναι ένα κομμάτι του κατοικώνα και του καθομοίωση που ο Θεός έχει φυτέψει μέσα μας. Ο Θεός εργάστηκε 6 μέρες, σε την 7η αναπαύθηκε. Όχι ότι το είχε ανάγκη. Ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται σήμερα. Δεν σταματά, δεν τον πιάνουν οι 41 βαθμοί της Κύπρου, δεν υδρώνει. Δεν κοπιάζει, δεν λαχανιάζει. Σταματά ο Θεός να πει: αμάν, πήραμε τα χρόνια, ξεπονήσα τη μέση μου, κουβάλα κουβάλα τούβλα. Εργάζεται όμως, εργάζεται μέσα στην καρδιά σου, εργάζεται μέσα στην καρδιά μου, εργάζεται μέσα στην καρδιά Λέι Τσου στην Κορέα, στου Φερνάντο στην Αργεντινή. Εργάζεται ο Θεός, εργάζεται. Και το ότι εργαζόμαστε είναι εκ φύσεώς μας. Ο Θεός το εμφύσισε τούτο το πράγμα μέσα μας. Θέλουμε να δημιουργούμε. Ας σας αφήγω μια εβδομάδα εδώ μέσα στο τρόδος, χωρίς να κάνετε τίποτε, μόνο να κάθεστε, να ακούτε και να τρώτε. Ξέρετε να μου πείτε την τέταρτη μέρα Βαρέθηκα, ρε φίλε. Θέλω κάτι να κάνω. Εντάξει, ξεκουραστήκαμε, αλλά δώσ' μου κάτι να κάνω. Τουλάχιστον να σκαθαρίσω λίγες πατάτες. Να κόψω λίγα λαχανικά. Όχι, ρε φίλε, απαγορεύεται τίποτα. Δεν θα κάνεις τίποτα. Μα δεν μπορεί, βαρέθηκα. Θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί. Η εργασία είναι κομμάτι του κατοικώναν που ο Θεός έβαλε μέσα μας. Και με τούτο στο μυαλό μας πάμε να δούμε τι ο χριστιανισμός, ο χριστιανός μπορεί να προσφέρει στον κόσμο μας σήμερα. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να ξαναορίσει τον σκοπό της εργασίας. Τον σκοπό της εργασίας. Ναι, ζούμε σε ένα πεσμένο κόσμο και κάποιες φορές οι άνθρωποι κάνουν ό,τι χρειαστεί ή ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για να ζήσουν. Αυτό όμως είναι το αποτέλεσμα μιας αθεϊστικής κοινωνίας. Ξέρετε ότι το 1% του ανθρώπινου πληθυσμού κατέχει αρκετό πλούτο για να ζήσει το υπόλοιπο 99% του ανθρώπινου πληθυσμού καλά. Το 1%. Και ξέρετε τι να γίνεται καθώς προχωράει ο κόσμος. Πολλά πιθανότητα το 1% να συνεχίσει να το μαζεύει. Αυτό όμως ένα αποτέλεσμα της ανθρώπινης σάρκας. Έτσι. Αυτό που εμείς σαν χριστιανοί μπορούμε να κάνουμε είναι να ξαναορίσουμε τον σκοπό της δουλειάς μας. Πέρα από το να εξασφαλίζονται χρήματα, ο σκοπός με βάση το χριστιανισμό είναι η δουλειά και ο χώρος εργασίας να γίνουν ο χώρος όπου οι άνθρωποι δεν θα δουλεύουν απλά για να παράγουν κέρδος, αλλά θα τον βλέπουν σαν το χώρο που ο Θεός εργάζεται μέσα τους και μέσα σε άλλους για να τους πλάσει κατ' εικόνα την καθομοίωση. Ο σκοπός της εργασίας μας δεν είναι απλά να βγάλουμε λεφτά για να βγάλουμε το μήνα. Πρέπει σαν χριστιανοί να αρχίσουμε να τον βλέπουμε σαν ένα χώρο που μπαίνουμε το πρωί και λέμε «Θεέ μου, εδώ είμαι. Τι έχεις για μένα σήμερα? Πώς θέλεις να με πλάσεις? Πώς θέλεις να με αλλάξεις? Πώς θέλεις να με χρησιμοποιήσεις?» Ο χριστιανός δεν δουλεύει απλά για να αυξήσει την κερδοφορία μιας εταιρείας. Ναι, σε έναν κόσμο που διέπεται από το κεφάλαιο πρέπει να γίνει το πράγμα για να πληρωθούν οι υπαλλήλοι. Έτσι. Αλλά η ουσία της δουλειάς του και είναι που πρέπει να σε σηκώνει εσένα και εμένα κάθε πρωί από το κρεβάτι μας είναι... Έτσι, όχι το άγχος αν θα ανταπεξέλθουμε στους στόχους, να τα καταφέρω τον μήνα, βάλα μου στόχους ή του την χρονιά, όχι. Είναι η χαρά το ότι ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χώρο εργασίας σου για να σε πλάσει, για να σε αλλάξει, για να σε μεταμορφώσει. Έτσι. Γι' αυτό και ο χριστιανός πρέπει να μπορεί να αισθανθεί ότι ο Θεός μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό του μέσα από εύκολες και δύσκολες συνθήκες, βάζοντας γύρω μας εύκολους και δύσκολους συναδέλφους μέσα σε μια εύκολη ή δύσκολη δουλειά. Δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνεις. Σημασία έχει πόσο διαθέσιμος ή διαθέσιμη είσαι να αφήσεις τον Θεό στο χώρο εργασίας σου να τον μεταμορφώσει σαν ένα πεδίο διάπλασης του δικού σου του χαρακτήρα. Σε εύκολα και σε δύσκολα, με εύκολους σε δύσκολους ανθρώπους. Η ουσία της δουλειάς μου βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Κύριος, ο Θεός, με έχει τη δύναμη να τη χρησιμοποιήσει για να με μορφώσει σαν τον Χριστό. Και όπως αλλάζει η ουσία, και ενώ που με ξυπνά εμένα κάθε πρωί, έτσι αλλάζει και ο σκοπός. Λοιπόν, ο σκοπός του κάθε χριστιανού στο χώρο εργασίας του είναι, χωρίς να έχει να κάνει καθ' αυτό με την ουσία της εργασίας του, ο σκοπός σου είναι να υπηρετήσεις ανθρώπους. Σαν χριστιανός, ό,τι δουλειά να κάνεις, ο σκοπός σου είναι να υπηρετήσεις τους ανθρώπους γύρω σου. Όποια και αν είναι η δουλειά σου, όποια είναι η θέση σου, είτε έμμεσα είτε άμεσα, έτσι καταλήγεις στο να επηρεάζει ανθρώπους. Και όταν μπαίνεις στο χώρο εργασίας σου, τι πρέπει να πεις είναι σήμερα, Κύριε, πώς θα με αλλάξεις, πώς θα υπηρετήσω εγώ τους άλλους. Τι θα κάνω εγώ για να υπηρετήσω τους άλλους ανθρώπους. Ο σκοπός για τον Θεό, για τον οποίο ο Θεός σε έβαλε και γιατί στη δουλειά που είσαι ο Θεός σε έβαλε, όσο αχαρή κι αν είναι, όσο κι αν δυσκολεύεσαι, έχεις δουλειά και ο Θεός σε έβαλε εκεί για κάποιο σκοπό. Και ο σκοπός είναι ό,τι κι αν κάνεις στη δουλειά σου να υπηρετείς ανθρώπους γύρω σου. Καμία θέση δεν είναι μικρή ή μεγάλη από μόνη της. Όλα αγιάζονται όλα γιάζονται όταν παραδίνονται στα χέρια του Θεού και με ταπεινότητα λέμε, Κύριε, είμαι διαθέσιμο σήμερα. Χρησιμοποίησε με να αλλάξει ανθρώπου γύρω μου. Υπάρχουν δύο εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να το κάνει αυτό το πράγμα. Το πρώτο εργαλείο είναι τα χαρίσματα που σου δώσε ο Θεό. Τι είναι το χάρισμα που σου δώσε το πνεύμα του Θεού για να υπηρετήσει την Εκκλησία, μπορεί να είναι το χάρισμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να υπηρετήσει ανθρώπου με στη δουλειά σου. Και το δεύτερο πράγμα είναι το ήθος το χριστιανικό, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά. Σας πω μερικά παραδείγματα. Έτσι, και είναι που ο Θεός σε έχει πλάσει. Όσο είναι δυνατό, ειρηνεύετε με όλους γύρω σας. Μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανένα, εκτός βέβαια από την αγάπη που την οφείλετε πάντα ο ένας στον άλλον. Το πρώτο ήταν από το Εβραίους 12:14 και Ρωμαίους 12:18. Το δεύτερο από το Ρωμαίους 13:8. Το επόμενο, να περπατάτε το έξτρα μίλι. Ματθαίος 5. Να συμπεριφέρεστε με δικαιοσύνη σε όλους. Άρα το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει, που έχει να προσφέρει σήμερα σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο, ο χριστιανισμός, ο χριστιανός, είναι πρώτον να ξαναορίσει τον σκοπό και να ξαναορίσει, έτσι, την ουσία της εργασίας. Το δεύτερο είναι να ξαναοριστούν οι σχέσεις του εργοδότη με τον εργοδοτούμενο, των ανθρώπων μέσα στον χώρο εργασίας. Στις αρχικές του μορφές ο χριστιανισμός επέλεξε να μην αλλάξει τίποτα. Θα διαβάσετε την Αγία Γραφή, θα δείτε εκεί, μιλάει για δουλεία. Και δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ή οποιοςδήποτε άλλος και να γράφει να λέει, παιδιά, πιάστε τα μασέρκα και σφάξτε τους μάστρους σας, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Προσπαθεί να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Για δύο κυρίως λόγους, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, να σας αναφέρω δύο. Πρώτον, είναι ότι οι πρώτοι χριστιανοί πίστευαν ότι Ιησούς Χριστός ο Κύριος θα επέστρεφε άμεσα. Έτσι είπαν, κρατήστε ειρήνη, ο Κύριος έρχεται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι τώρα. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι περίμεναν ότι η αλλαγή δεν θα έρθει μέσα από συγκρούσεις, αλλά καθώς το Ευαγγέλιο μεταμορφώνει ανθρώπους, η πραγματικότητα γύρω μας θα μεταμορφώνεται. Και αυτό έγινε. Έγινε αργότερα. Άνθρωποι όμως που μεταμορφώθηκαν από το Ευαγγέλιο άλλαξαν τον κόσμο και την κοινωνία γύρω τους σε σχέση με όλες αυτές τις συνθήκες. Έτσι, William Wilberforce, άνθρωπος ο οποίος αγγίχτηκε από το Ευαγγέλιο και δούλεψε εναντίον της δουλείας, Elizabeth Fry, έτσι, διαμόρφωσε το σύστημα κράτησης και φυλακών. Έτσι, Martin Luther King κατά της δουλείας τελικά και πολλοί άλλοι. Το Ευαγγέλιο τελικά πέτυχε εκείνο που έπρεπε να πετύχει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κινήθηκαν εμπνευσμένοι από τις γραφές. Δεν έχουμε μέσα στη γραφή όμως ιδιαίτερες οδηγίες στη σχέση εργοδότη και εργοδοτούμενο. Έχουμε όμως κάποια εδάφια που αναφέρονται στη σχέση του αφεντικού και του δούλου. Και θέλω σήμερα να διαβάσουμε μερικά για να καταλάβουμε λίγο. Ξέρετε, ο λόγος του Θεού μας παρουσιάζει τον χαρακτήρα του Θεού. Ελάτε να δούμε τι έχει ο Θεός μας στην καρδιά του. Κολοσσαΐς 3:22 μέχρι 4:1. Οι δούλοι να υπακούτε τους επίγειους κυρίους σας σε όλα, όχι υποκριτικά, μόνο δηλαδή όταν σας βλέπουν για να τους είστε αρεστοί, αλλά με ειλικρινή καρδιά και από σεβασμό προς τον Θεό. Όποια εργασία κάνετε, να την κάνετε με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για ανθρώπους. Ξέρετε καλά ότι θα πάρετε από τον Κύριο ως ανταμοιβή σας την κληρονομιά της Βασιλείας Του. Γιατί στην πραγματικότητα ο Κύριος τον οποίο υπηρετείτε είναι ο Χριστός. Όποιος όμως διαπράττει το κακό θα λάβει αντίστοιχη τιμωρία, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπο. Κύριοι, να δίνετε στους δούλους σας ό,τι είναι δίκαιο και αντάξιο της εργασίας τους. Μην ξεχνάτε ότι και εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό. Πώς ξαναορίζει ο χριστιανισμός μέσα σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο τη σχέση των ανθρώπων? Με τούτον τον τρόπο. Ο εργοδότης δεν εργοδοτεί νομίζοντας ότι αυτός ορίζει τις ζωές των εργοδοτούμενων του, αλλά είναι υπόλογος στο δημιουργό του, στον Θεό. Ο μάστρος έχει μάστρο που πάνω του. Και εκείνος που έχει λεφτά έχει μάστρο που πάνω του, αν και νομίζει ότι ο ίδιος είναι Θεός και ορίζει τα πάντα, έχει μάστρο που πάνω, μπορεί να μην το αναγνωρίζει, αλλά έχει. Και είναι υπόλογος. Και με βάση εκείνον πρέπει να ζει τη ζωή του. Ο εργοδοτούμενος, σε τούτη την περίπτωση ήταν η δούλη, αλλά έπιανα μισθό. Δουλεύετε σαν το αφεντικό σας να είναι ο Κύριος. Δουλεύετε σαν το αφεντικό σας να είναι ο Κύριος. Με αυτά στο μυαλό και τα δύο μέρη κάνουν το καλύτερο που μπορούν για το άλλο μέρος. Και έτσι εξυπηρετούνται και οι δύο. Σκεφτείτε έναν εργοδοτούμενο που κάθε πρωί πάει στη δουλειά του και λέει, ξέρεις τι, σήμερα να κάνω το καλύτερο που μπορώ για τον μάστρο μου, για την εταιρεία στην οποία δουλεύω. Είτε με βλέπει είτε δεν με βλέπει, είτε με αξιολογεί κάποιος είτε δεν με αξιολογεί. Εγώ θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Και σκεφτείτε έναν εργοδότη που πάει στη δουλειά του και κάθεται στο γραφείο του και παραγγέλει τον καφέ του και με τον που έρχεται ο καφές λέει, σήμερα εγώ θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για τους εργοδοτούμενους μου. Το καλύτερο που μπορώ. Οι όροι εργασίας ξεφεύγουν πια από το φίλε να σε ξεζουμίσω, αν το λαλούν οι μάστροι, αλλά πολλές όσοι σκέφτονται να σε ξεζουμίσω ό,τι που εμπάει. Και όταν δεν μπορείς να μου παράξεις άλλο, δόξα στον καπιταλισμό, δημιουργείς άπειρους άνεργους, να σε πετάξεις ένα έξω να πιάσω τον επόμενο. Και ο εργαζόμενος λαλεί, α, έτσι είσαι, να σε κλέψω, να σε εκμεταλλευτώ, και να μην πάει άλλο. Σκεφτείτε τις δύο μεριές που σκέφτονται σήμερα έτσι να αλλάξουν και να λένε, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για σένα και εσύ κάνε το καλύτερο που μπορείς για μένα. Σκεφτείτε πώς αλλάξει ο χώρος εργασίας. Έχει ο χριστιανισμός κάτι να προσφέρει? Ναι, έχει. Σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο. Εφεσίους 6:9. Η δούλη να υπακούτε στους κατά κόσμο κυρίους σας με φόβο και τρόμο, να τους υπακούτε με ειλικρίνεια στην καρδιά όπως θα κάνατε στον Χριστό. Όχι μόνο για τα μάτια για να είστε αρέσει στους ανθρώπους, αλλά για να εκπληρώνετε ολόψυχα το θέλημα του Θεού ως δούλη Χριστού. Κάνετε καλόβουλα τη δουλειά σας σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Να ξέρετε καλά πως για το καλό που κάνει κανείς θα ανταμυφθεί από τον Κύριο, είτε είναι δούλος είτε είναι ελεύθερος. Και εσείς Κύριοι παρόμοια να φέρεστε προς τους δούλους. Αφήστε κατά μέρος τις απειλές. Να ξέρετε καλά ότι ο δικός σας Κύριος είναι στους ουρανούς και αυτός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Δηλαδή μπροστά του υπάρχουν μάστροι και εργαζόμενοι. Όλοι είμαστε το ίδιο. Δευτερονόμιο 24, τούτα λέω πολλά για τους μαστόρους τώρα. Μην εκμεταλλεύεσαι ποτέ τον μισθωτό, το δυστυχισμένο και το φτωχό συμπατριώτη σου ή τον ξένο που ζει σε μια από τις πόλεις της χώρας σου. Να του δίνεις κάθε μέρα το ημερομίσθιο του πριν από τη δύση του ήλιου, γιατί είναι φτωχός και το έχει ανάγκη. Αλλιώς αυτός θα φωνάξει με αγανάκτηση εναντίον σου στον Κύριο και αυτό θα σου καταλογιστεί σαν αμαρτία. Έξοδος 20. Να θυμάσαι τη μέρα του Σαββάτου για να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις στον Κύριο. 6 μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες σου τις εργασίες, αλλά η 7η μέρα είναι μέρα ανάπαυσης αφιερωμένη σε μένα στον Κύριο το Θεό σου. Τη μέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμιά εργασία ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η θυγατέρα σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε τα ζώα σου, ούτε ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις σου. Θέλετε να μάθουμε την καρδιά του Θεού? Να την. Δεν θα κρατήσει ποτέ το ημερομίσιο στον άνθρωπο γιατί φτωχό και έχει το ανάγκη, και αν κράξει σε μένα, εγώ να τον ακούσω. Δεν θα του στερήσει ποτέ την ευκαιρία ανάπαυση του. Ιερεμίας 22. Αλίμονος αυτόν που κτίζει το παλάτι του με αδικίες και προσθέτει σε αυτό ορόφους με ατιμίες, που εκμεταλλεύεται τη δουλειά των εργατών του και δεν τους πληρώνει το μισθό τους, για το μισθό τους και για τον κόπο τους. Θα χτίσω, λέει, για τον εαυτό μου μεγάλο παλάτι με ευρύχωρα ανώγια δωμάτια. Ανοίγει λοιπόν παράθυρα και το επενδύει με ξύλο κέδρου και το βάφει με κόκκινο χρώμα. Μήπως θα γίνεις καλύτερος βασιλιάς από τους άλλους χτίζοντας παλάτι επενδυμένο με κέδρο? Ο πατέρας σου δεν έτρωγε και δεν έπινε πλούσια? Απέδιδε όμως κρίση και δικαιοσύνη και όλα του πήγαιναν καλά. Απέδιδε δικαιοσύνη στον αδύναμο και στον φτωχό και όλα του πήγαιναν καλά. Αυτό ήταν απόδειξη ότι γνώριζε εμένα τον Κύριο. Αλλά τα δικά σου μάτια και η καρδιά βλέπουν μόνο το συμφέρον σου και δεν ενδιαφέρεσαι παρά μόνο για να φωνεύεις ανθώους και να καταπιέζεις σκληρά τους ανθρώπους σου. Γιατί του πήγαιναν όλα καλά? Γιατί έκαναν το δίκαιο και το σωστό. Αρχικά είδαμε ότι μέσα σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο σε σχέση με το χώρο εργασίας ο χριστιανισμός ή ο χριστιανός μπορούν να ξαναορίσουν το σκοπό της εργασίας. τον στόχο της εργασίας και τις ανθρώπινες σχέσεις. Πάμε στο τελευταίο μας σημείο. Σε ένα μετάχριστιανικό κόσμο, ο χριστιανισμός και ο χριστιανός μπορούν να μεταμορφώσουν τον χώρο εργασίας τους καθώς φέρνουν το δικό τους ήθος. Τα τελευταία χρόνια στο σχολείο, στη θέση που είναι, μου δόθηκε η ευκαιρία να κάτσω σε πάρα πολλές συνεντεύξεις για να προσλάβουμε καινούριο κόσμο. Διάβασα εκατοντάδες βιογραφικά, εκατοντάδες, και κάτσα σε πάρα πολλές συνεντεύξεις. Κατάλαβα το εξής, ότι η γνώση πλέον εμπροσβάσιμη εύκολα για πάρα πολλούς, αν όχι για όλους. Πριν 10 χρόνια, αν έβλεπες τα βιογραφικά, οι πιο πολλοί είχαν πτυχίο και μερικοί είχαν και μεταπτυχιακό. Σήμερα όλοι έχουν μεταπτυχιακό και πάρα πολλοί έχουν διδακτορικό. Που τις συνεντεύξεις όμως βλέπεις, ή μόλις τους προσλάβεις, αν κάνεις το λάθος, βλέπεις ότι έχει λιγοστέψει το ήθος. Οι άνθρωποι που να τρέξουν το έξτρα μίλι χωρίς να γογγίσουν, οι άνθρωποι που να υπηρετήσουν, οι άνθρωποι που να κάνουν γίνον το παραπάνω, και οι άνθρωποι που να είναι σωστοί χωρίς απλά να βλέπουν το δικό τους. Αυτό που ο χριστιανισμός μπορεί να φέρει μέσα στο χώρο της εργασίας είναι το ήθος του. Και θέλω σήμερα να κάνω μια διάκριση μεταξύ του ήθους και της ηθικής, γιατί πολλές φορές συχαιόμενος το κάνουμε λάθος. Ηθική είναι το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας που καθορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων με βάση το τι είναι κοινωνικά αποδεχτό και ορίζουν το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Το ήθος είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Έτσι. Και ένα από τα λάθη που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι που ακολουθούμε τον Θεό είναι ότι πολλές φορές καταπιανόμαστε με θέματα ηθικής, έτσι, και εκθέτουμε πολλές φορές τους ανθρώπους γύρω μας. Χάνουμε τους ανθρώπους για χάρη τούτων των κανόνων. Αλλά αφού η ηθική εξαρτάται πολλές φορές από την κοινωνία, και τούτο σαν εκκλησία πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά η κοινωνία επηρεάζει μας, έτσι, αλλάζει συνεχώς. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Πριν μερικά χρόνια η ηθική εξέταζε το πόσο μακρύ ήταν το φόρεμα μιας γυναίκας και ανεκάλυψε τους αστράγαλους της. Έχει κάποιον από εμάς που το κάνει τώρα? Έτσι. Ή αν θέλετε, η ηθική έλεγχε ότι τα μαλλιά μιας γυναίκας έπρεπε να ήταν βρούλος και πιασμένα πάνω και αφορεί τσεμπέρι. Ήταν ηθική. Τούτη ήταν η ηθική. Και δεν μπορούσες να σπάσεις την ηθική. Πριν μερικά χρόνια ρωτούσαμε, μπορεί να φορεί παντελόνι η γυναίκα, ή αργότερα ρωτούσαμε, μα είναι ηθικό να φορεί ένας άντρας σκουλαρίτσι? Και ενώ σε κάποιες κοινωνίες υπάρχει, ξέρετε, το καυτό, ας πούμε στην Αμερική συζητούν, πρέπει ο χριστιανός εργοδότης να χρηματοδοτεί μέσω των κοινωνικών ασφαλίσεων που υπάρχουν ουσιαστικά το χάπιναν τη σύλληψη. Τότε μια κοινωνία, του συζητούν το ερώτημα. Μια άλλη κοινωνία ακόμα συζητά για τα μαλλιά τη γυναίκα. Πολλά διαφορετικοί κόσμοι και η ηθική παίζει. Έτσι. Η Εκκλησία του Χριστού πολλές φορές αφήνει στην άκρη το ήθος της και προσπαθεί να επέμβει στην ηθική. Και ένα από τα προβλήματά της είναι ότι δεν είναι πρωτοπόρα στη συζήτηση για την ηθική. Ακολουθεί τον κόσμο. Και πολλές φορές είναι και αργή. Έτσι. Σήμερα δύο από τα πιο καυτά θέματα στην ηθική του δυτικού κόσμου είναι το θέμα της ομοφιλοφιλίας και το θέμα του πώς διαχειριζόμαστε το περιβάλλον. Ξέρετε τι, η κοινωνία να βρει τις νόρμες της και να προχωρήσει. Έτσι. Ούτε καν θα ρωτήσει την Εκκλησία. Ούτε καν θα μας λάβει, φωνάξετε όσο θέλετε, δεν θα σας λάβει κανένας υπόψη. Οι άνθρωποι γύρω σου, για που δουλεύεις, καθώς μιλάς για τον τα πράγματα, δεν θα θυμούνται σε 10 χρόνια ποιες ήταν η θέση σου. Θα θυμούνται όμως πώς σου συμπεριφέρθηκες. Ένα θυμούνται το ύφος του προσώπου σου. Και αν έφτιανε μέσα από σένα γκατζία, αν έφτιανε πικρία, αν έφτιανε μίσος, ή αν έφτιανε καλοσύνη και έλεος και αγάπη. Πριν 30 χρόνια στην Εκκλησία θεωρούσαμε ότι, ξέρεις, ήταν απαγορευμένο το γιόγκα και η ομοιοπαθητική. Δεν θα σας ρωτήσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλοί που σας σήμερα έχετε δοκιμάσει ή δοκιμάζετε ακόμα τουλάχιστον ένα από τα δυο. Συζητούσαμε για το σκουλαρίζι στα αγόρια. Οι μισοί ποιμένες, λάθος θα πει μισοί, πολλοί ποιμένες παντού στον κόσμο γεμάτοι τατουάζ. Δεν το συζητούμε καν. Τούτη είναι η ηθική. Τι να πω, ο Κύριος μας. Και προσέξτε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν απόλυτα όρια. Δεν λέω τούτο και δεν λέω ότι πρέπει να καταργήσουμε την ηθική. Αλλά στο χώρο εργασίας μας, τι όμως πρέπει να είναι η προτεραιότητα μας, είναι να φέρουμε το ήθος μας. Το ήθος μας. Και ξέρετε τι σημαίνει τούτο? Κοινός που σε παρακολουθεί στο χώρο εργασίας σου περιμένει να δει αν είσαι δίκαιος. Περιμένει να δει αν είσαι ειλικρινής. Περιμένει να δει αν οι πράξεις σου εμποτισμένες με έλεος και αγάπη. Αν είσαι ταπεινός. Αν θα πεις την αλήθεια και όταν δεις τον πειρασμό να έρχεται θα μπορέσεις να αντισταθείς. Το μη πιστόν και άμα έξω δεν τον νοιάζει η θέση σου για την εχτρώση. Ξέρετε να μου νοιάζει. Αν είσαι ποτέ τον πειρασμό να βουτήσεις το χέρι σου μέσα στο ταμείο με τα λεφτά και δεν το έκαμες. Τι είναι να του χαραχτεί. Αν έχεις ακεραιότητα χαρακτήρα. Αν θα υπηρετείς τους ανθρώπους γύρω σου χωρίς γονγκισμό, χωρίς να μετράς τα λεπτά και τις λεπτομέρειες. Και ξέρετε ότι όσο περνά ο καιρός, τούτα τα στοιχεία θα γίνονται πιο σπάνια. Και να πω κάτι στους νέους και στους έφηβους, η πιο μεγάλη παρακαταθήκη και κληρονομιά που μπορούν να σας δώσουν οι γονείς σας δεν είναι το αν θα σας σπουδάσουν μια μέρα, και η κουτσή Μαρία σήμερα σπουδάζει. Είναι το ήθος που θα βάλουν μέσα σας. Και εκείνο που να φυτέψουν. Έτσι. Βγάλτε τον Θεό που την εξίσωση σε έναν κόσμο που κινείται χωρίς σαν και πέστε μου, γιατί να με κλέψω όταν όλοι κλέφουν γύρω μου. Γιατί να πω την αλήθεια όταν ξέρω ότι άμα πω την αλήθεια να μου κοστίσει. Φκάρτε τον Θεό που είμαι στην εικόνα, γιατί να την πω. Γιατί να κάνω το εξτρά μιλή, ρε φίλε, αφού θα το εκτιμήσεις. Αφού έκανα τόσο για τον άλλον και για τον άλλον και ούτε κάνε γυρίσαν να μου πούνε ευχαριστώ. Το χριστιανικό ήθος έτσι όμως να αλλάξει το χώρο εργασίας σου και σιγά σιγά θα γίνεται όλο το πιο σπάνιο. Θέλω να κλείσω με μια σύνοψη πρώτα. Σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο σε σχέση με το χώρο εργασίας, ο χριστιανισμός και ο χριστιανός πρώτον μπορούν να ξαναορίσουν το σκοπό της εργασίας, δύο, τον στόχο της, τρία, τις σχέσεις εργοδότη-εργοδοτούμενου και τέσσερα, να μεταμορφώσουν τον χώρο με το δικό τους ήθος. Και επειδή είναι ενδιαφέρον, ξέρετε, πολλές φορές διαβάζουμε τη γραφή και λέμε του δαφκένου μου τη γραφή και νομίζουμε ότι εμείς να μεταπιστεύουμε και εμείς ακούμε τα και εντάξει, τέλειωσε. Να φύγουμε την κασκένωση και τέλειωσε. Να σου πω μερικά παραδείγματα ανθρώπων. Henry Haynes. Μαγιονέζα, ketchup, το μουστάρδα. Πιστός άνθρωπος του Θεού. Εξεκίνησε την εταιρεία του το 1869. Η πρώτη του προσπάθεια ήταν να πουλά horseradish. Λέγεται, υπάρχει κάτι, επάτησε. Και ξεκινήσαν την μετά ξανά πουλώντας ketchup. Η εταιρεία του σήμερα έχει αξία 12 δισεκατομμυρίων. Έτσι. Ήταν ο άνθρωπος που όποιος τον ρωτούσε γιατί πέτυχε, σε έλεγε λόγω της προσωπικής μου σχέσης με τον Θεό και γιατί εμπίσω μου ο Θεός. Ήταν τζίνος ο οποίος είχε το όραμα να εφαρμόσει πρωτοποριακές μεθόδους διαχείρισης τροφίμων που ακόμα και σήμερα άνθρωποι δεν μπορούν να τις ακολουθήσουν, ήταν τόσο πρωτοποριακός. Έτσι. Και ήταν γνωστός παντού για το γεγονός ότι μεταχειριζόταν το προσωπικό του με δίκαιο τρόπο. Σερ Wang είναι Ταϊβανέζα, αφιερωμένη χριστιανή. Είναι η συνιδρυτής της γνωστής εταιρείας τηλεφώνων HTC. Λοιπόν, και ίδια δηλώνει ότι η Αγία Γραφή είναι το καλύτερο βιβλίο για τη διαχείριση μιας επιχείρησης και το μεγαλύτερο μάθημα που έμαθε διαβάζοντας την Αγία Γραφή είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει όραμα. Να ζει με όραμα. Μαραμ C.J. Walker ήταν η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κατάφερε αυτοδημιούργητη να φέρει γυναίκα, να φέρει την επιχείρησή της να έχει αξία το 1919 ενός εκατομμυρίου. Κάμετε τόσο σημερινά πόσα. Εντάξει. Λοιπόν, και όταν τη ρώτησαν το μυστικό της επιτυχίας της πιστής στον Θεό γυναίκα, απάντησε η αποφασιστικότητα, η προσωπική μου πίστη με τον Θεό, η ποιότητα των προϊόντων μου και η ειλικρίνεια σε όλες μου τις συναλλαγές. Ίσα. Λοιπόν, Να σας πω ότι ένας από τους συγγραφείς με τη μεγαλύτερη επιρροή πάνω στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διαχείριση ομάδων και στην ανάπτυξη ηγεσίας στον κόσμο τα τελευταία 20 χρόνια είναι ο John Maxwell. Ξέρετε ποια είναι η δουλειά του? Ποιμένας εκκλησίας. Ξέρετε τι εσπούδασε? Θεολογία. Ξέρετε τι έκαμε τόσο άνθρωπος? Έπιασε την Αγία Γραφή, πήρε το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των μαθητών και μετέφερε το κίνο στον επιχειρηματικό κόσμο. Τόσο άνθρωπος είναι μέσα στη λίστα των best sellers στο New York Times. Για τα τελευταία 20 χρόνια με τα βιβλία του έχει διαμορφώσει τον τρόπο που επιχειρήσεις ανά το παγκόσμιο, μεγάλες επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις ομάδες τους με βάση τη Γραφή. Επίσης να σας πω ότι δύο από τους γίγαντες της τεχνολογίας, η Facebook και η Google, πρόσφατα εκαλέσαν κοντά τους για ομιλία από τους πιο γνωστούς Αμερικανούς ποιμένες της γενιάς μας, τον Francis Chan, έτσι, η Google και η Facebook. Γιατί κατάλαβαν ότι είναι απλά δούλευκε. Γιατί τούτος ο άνθρωπος έγραψε ένα βιβλίο που έγινε best seller για την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους, όπως κίνο μεταμορφώνει τους ανθρώπους, και θέλουν τούτοι οι άνθρωποι, αν και δεν πιστεύουν ήδη στον Θεό, να δουν τούτο να εφαρμόζεται στις εταιρείες τους. Βλέπεις τη δουλειά σου σαν το εργαλείο στα χέρια του Θεού που μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να σε πλάσει, για να σε αλλάξει? Μπορείς να δοξάσεις τον Θεό για τη δουλειά σου που έχεις, ακόμα και δεν είναι ιδανική. Ακόμα και δεν ανταποκρίνεται στις δικές σου προσδοκίες, μπορείς να τον ευχαριστήσεις γιατί πρώτον έχεις δουλειά και δεύτερον γιατί όλο αυτό θα το κοιτάζεις κάποτε και που θα είσαι πιο μπροστά και θα λες, κοίτα πόσο ο Θεός με χρησιμοποίησε τότε, κοίτα πόσο ο Θεός με άλλαξε τότε, κοίτα πόσο ο Θεός άλλαξε τον άνθρωπο. Στο χώρο που εργάζεσαι υπηρετείς τους ανθρώπους γύρω σου? Αν είσαι αφεντικό, σαν αφεντικό θεωρείς ότι το δικό σου αφεντικό είναι ο Θεός και ότι είσαι υπόλογος αυτών, συμπεριφέρεσαι με δικαιοσύνη? Έχεις όραμα για την δουλειά σου? Αν είσαι εργοδοτούμενος, θεωρείς ότι πρέπει να εργάζεσαι και να κάνεις τα πάντα, λες ότι τα κάνεις για τον Θεό σου? Κάνεις το καλύτερο που μπορείς? Έχεις όραμα για το χώρο που εργάζεσαι? Και εσύ πρέπει να έχεις όραμα. Αν δεν είσαι εργαζόμενος, είσαι φοιτητής ή είσαι μαθητής, όλα τα πιο πάνω ισχύουν και για σένα. Υπηρετείς τους συμφοιτητές σου ή τους συμμαθητές σου? Βλέπεις τούτη την περίοδο της ζωής σου σαν περίοδο όπου ο Θεός μπορεί να ενεργήσει μέσα σου και μέσα από σένα? Έχεις όραμα για ότι ο Θεός μπορεί να κάνει στο πανεπιστήμιο σου, στο κολέγιο σου, στο λύκειο σου, στο γυμνάσιο σου? Οι δύο μεγάλες θεωρίες για το πώς θα έπρεπε να κινείται το κεφάλαιο, και κλείνω με αυτό, ο κομμουνισμός και ο καπιταλισμός, έχουν χρεοκοπήσει. Έτσι και έχουν χρεοκοπήσει εδώ και καιρό. Ο χριστιανισμός σίγουρα έχει να προτείνει την καλύτερη εναλλακτική, βασισμένος πάντα πάνω στο λόγο του Θεού. Και η ιστορία, αδέλφια, θα μας κρατήσει υπεύθυνους, ξέρετε γιατί? Γιατί αν αφήσουμε τούτο το πράγμα να γίνει χωρίς το Πνεύμα του Θεού, οι άνθρωποι για μένα έξω είναι έξυπνοι. Και να το εφαρμόσουν. Να εφαρμόσουν τις αρχές της Γραφής στο χώρο εργασίας τους. Γιατί ο καπιταλισμός όπως λειτουργεί μπορεί να συνεχίσει, αλλά λειτουργεί να κρασάρει. Και θέλουν να το αλλάξουν. Και ξέρετε πώς να το αλλάξουν? Με τούτες τις αρχές. Ξέρετε πώς οι μη χριστιανοί αρχίσαν να εφαρμόζουν ηθικές διαχείρισης στη δουλειά τους? Μόνο τούτο που σας είπα πριν, το Facebook και η Google, που εγκαλέσαν έναν ποιμένα να μιλήσει. Γιατί το κάμα? Γιατί καταλάβαν ότι δεν πάει άλλο. Το σύστημα να πέσει που μόνο το δεν το αλλάξουμε. Και η Εκκλησία θα την κρατήσει, έτσι, υπόλογη ιστορία, αν δεν είναι η πρωτοπόρα. Αν εμείς οι χριστιανοί στον χώρο που εργαζόμαστε δεν είμαστε οι πρώτοι να εφαρμόσουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα με το ήθος μας, να δούμε τον διαφορετικό σκοπό και στόχο της εργασίας μας και να είμαστε εκείνοι που θα αλλάξουμε τις σχέσεις των ανθρώπων γύρω μας. Όποια και αν είναι η δουλειά μας, όσο μικρή και αν είναι η θέση μας, πάντα μπορούμε να κάνουμε έλεος δικαιοσύνη, να δουλεύουμε λες και δουλεύουμε για τον Θεό μας. Αμήν. Να προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος έχει δύναμη και είναι ζωντανός. Καλό να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν εσένα μπορούν να αναγνωρίσουν ότι μέσα σε εσένα υπάρχει ζωή. Προσευχόμαστε όμως η Εκκλησία σου να είναι εκείνη που θα ξεσηκωθεί και θα μεταμορφώσει την πραγματικότητα γύρω της. Ο καθένας μας ξεκινώντας από τη δική του τη δουλειά, έχοντας επιρροή πάνω στην δική του τη γειτονιά, τη δική του τοπική κοινωνία, τη δική του ήπειρο, τελικά όλο τον κόσμο. 12 ήταν οι μαθητές, δεν ήταν παραπάνω, με έναν δάσκαλο. Σε ευλογούμε, Κύριε. Αμήν.